Kogumis Park.
Kogumis Park. Tere, head Kogumis Päeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koo ja täna räägime me ettevõtlusest, vaimsest tervisest, säästunippidest ja paljust põnevast veel. Minu kõrval on täna saatekülaliseks ettevõtja Kaisa Lepajõe, kes toimetab blogis Kaisa tegemised. Tere tulemast Kogumis Päeviku podcasti.
Tere!
Kaisa, tutvusta ennast palun natukene ise lähemalt. Kes sa oled, millega sa tegeled, mida sa õppinud oled?
Ma olen ettevõtja ja blogija. Hetkel tegelen peamiselt erinevate passiivse tulu projektidega. Enne seda oli mul Londonis startup, mis läks pankrotti ja sellest ma kindlasti saame rääkida. Ja mainiks veel seda, et ma olin Argentiinas vahetusõpilane. Elasin seal, siis kolisin Inglismaale, õppisin füüsikat ja siis sealt edasi tegin startupi.
Vau, wow, sa oled enda lühikese elu jooksul nii palju juba jõudnud teha.
Kuidagi nii õnnestus, jah.
Leidsin sind kogumispäeviku grupist, kui sa jagasid enda blogi postitust raha kokkuhoiu nippidest. Sa pead blogi. Mida sa seal kajastad?
Ma olen päris pikalt tegelikult blogi pidanud ja see on alati käinud kaasas. Ma olen rääkinud sellest, millega ma tegelen. Enne see oli siis vahetusõpilase blogi, siis natuke rääkisin Inglise ülikoolist. Ja nüüd see praegune blogi sai alguse siis, kui ma alustasin Londonis oma startupi. Ma tahtsin seda startupi teekonda teistega jagada peamiselt pere ja sõpradega. Ja selle aasta algusest ma... Sain aru, et tegelikult mul on nagu midagi, mida jagada ka laiema lugejaskonnaga, mitte ainult pere ja sõpradega, et siis ma hakkasin seda blogi kirjutamist natukene tõsisemalt võtma.
Kes su peamine sihtrühm on, kes sind loeb, kuulab, jälgib?
Kus juures ma ekstra vaatasin Google Analyticsist, et kes nad siis on, sest sihtrühm on selline naljakas sõna, nagu mina sihiks kedagi konkreetselt, aga ei, ma lihtsalt kirjutan oma elust ja siis mingid inimesed loevad ja mingid ei loe, aga... Kuskil ikkagi peaaegu 70% lugejatest on Tallinna naised vanuses 25-44, kes räägivad inglise ja eesti keelt ja huvituvad ettevõtlusest, investeerimisest ja veedavad väga palju aega sotsiaalmeedias.
Kõlab natukene nagu kogumispäeviku peamine sihtrühm. Nii et tundub, et me oleme mõlemad täiesti õiges kohas. See on võibolla väga lai küsimus, aga kui sa natukene nüüd enda mõtteid koondaksid, mis on need peasõnumid, eesmärgid või mõtted, mida sa tahad blogi pidamisega edasi anda?
Minu blogi täidab sellist eesmärki, et ma olen päris palju kuulnud seda, kuidas eestlased vaatavad YouTubeist ja mujalt seda inglisekeelset sisu, kus on mingid miljonärid ja mingisugused passiivse tuluga inimesed ja siis nad mõtlevad, et mina olen ju tavaline eestlane, et kuidas minu jaoks see kuidagi, nende jaoks see toimib, aga minu jaoks see ei toimi ja siis ma tahtsin lihtsalt jagada väga detailselt oma teekonda ja seda, et tõesti passiivset tulu on võimalik endale tekitada ja jah, need numbrid ei ole nagu miljonid, aga see on ikkagi oluline osa sissetulekust ja et kõik on võimalik. Ja siis ühtlasi ma räägin väga palju ka vaimsest tervisest ja heaolust ja elustiilist, sest üks põhjus, miks minu startup pankrotti läks, oli see, et ma ise põlesin läbi ja hakkasin halbu otsuseid tegema, nii et kui sa oled ettevõtte juht, siis sa pead keskenduma ka sellele, et sa ise oleksid rõõmus ja energiline.
Väga õige kohe sellest vaimsest tervisest ja ettevõtlusest ka räägime. Aga ma tahtsin veel seda öelda, et tegelikult miks sa siin oled, oledki sellepärast, et just meie kogumispäeviku sihtrühm on ka tavalised inimesed ja kui me kutsume kogumispäeviku podcasti tavalisi inimesi, mitte näiteks kuulsusi, et siis on see samastumismoment ka suurem. Mm-hmm, täpselt, mida sina tahad siis enda blogiga saavutada.
Just.
Aga jah, blogi alguses kohe mainisid, et lõid Londonis oma ettevõtte. Mis ajendas sind üldse enda ettevõtet või siis startupi sinu puhul looma?
Ma täpsustan, et esimene ettevõtte oli mul, ma hakkasin Amazonis tooteid müüma ja see oli juba ülikooli ajal. Aga spetsiifiliselt Londoni startupiga läks nii, et ma teadsin, et ma tahan minna startupi tööle ja ma üritasin leida startupis töökohta ja see mulle ei õnnestunud, keegi ei soovinud mind tööle võtta kahjuks. Aga siis ma leidsin ühe väga imeliku töökuulutuse, mis nägi välja nagu skämm ja siis ma, mul oli nii suur huvi, et ma saatsin oma CV ja küsisin, mis asjade ajata. Ja tuli välja, et need olid ühed investorid, kes nagu reaalselt tahtsidki raha investeerida ja nad tahtsid leida kedagi, kes siis nende nagu ähmast äri ideed kuidagi edasi arendaks ja teeks reaalsuseks. Ja siis ma sain selle jutumärkides töökoha endale.
Mis valdkonnas sa ettevõtjana tegutsema hakkasid, kui sa said selle töökoha?
Mul oli ökotoidu kodudesse toimetamise startup. No, me tegime toitu ja siis me viisime seda inimeste kodudesse ja põhiline asi, mis meid eristas, oli see, et meil oli taaskasutatav backend, et see toimis nagu piimaauto, et me toome toidu kohale ja siis hiljem viime need tühjad kausid ära.
Miks just see valdkond?
Ja investorite idee oli selline, et on korona, järelikult midagi muutub ja nende teooria oli, et inimesed hakkavad rohkem toitu koju tellima ja mina arendasin seda edasi nii, et ma mõtlesin, et mis minu jaoks oluline on keskkond. Oli minu jaoks sellel hetkel väga oluline ja siis ma tahtsin neid kahte asja ühendada. Ja siis tegin päris palju turu-uuringut ja lõpuks jõudsin selle lõpliku ideeni.
Kust sa hankisid infot, kuidas seda täpselt tead, mis on need juriidilised nüansid ettevõtte alustamisel?
Ettevõtte alustamisel, no selle startupi ma alustasin, seal ma tegutsesin Inglismaal. Ja seal investor andis mulle nõu, aga kui ma Eestis ettevõtet alustasin, siis ma googeldasin ja küsisin teiste ettevõtjate käest. Et seda infot tegelikult on võimalik kätte saada ja siis alguses tundub, et seda on juba palju ja raske läbi närida, aga kui sammu haaval võtta, siis tegelikult ettevõtte alustamine ja kõik see raamatupidamine ja juriidiline pool, ta ei ole tegelikult nii raske.
Ja mis olid sinu puhul ikkagi need kõige suuremad hirmud ettevõttega alustamisel, sellepärast, et me oleme erinevaid podcasti teinud, erinevaid artiklid kirjutanud, kus on rääkinud erinevad ettevõtjad, kes koolitavadki näiteks inimesi, või on mentorid nii-öelda esimese ettevõtte alustamisel, et kõige raskem on nende arvates ikkagi teha seda esimest sammu ja selle taga on tihti peale see hirm.
Ma olen vist lihtsalt imelik, sest mul ei ole seda. Mul ei ole alustamisega probleeme. Pigem on see, et kuidas sellest keskmisest osast üle saada, et siis kui miski enam ei muuta ja tuleb lihtsalt istuda maha ja pingutada kuude kaupa, see on minu jaoks palju raskem kui alustamine. Ehk kui oli vaja midagi alustada, siis mul ei olnud otseselt mingeid hirmusid. Mind ei hirmuta see, et äkki ei tule välja. Mind ei hirmuta see, et äkki ma jään rahast ilma, äkki ma jään ajast ilma. See on nii suur motivatsioon, et midagi uut ja põnevat, et need hirmud kuidagi ei registreeri radaril üldse.
Ehk siis julge hundi rind on rasvane.
Yeah.
Aga mainisid, et Londonis tegutsev startup läks tänaseks pankrotti. Mis selle taga oli? Ma ise mõtlesin esimese asjaga, et korona ajal ettevõtte alustame, et kui riskantne see kõik oli ja kas sellest oligi tingitud see pankrot või palun jaga natuke neid tagamaid.
Korona ei olnud põhjustaja, vaid korona oli algataja, et sellepärast me nagu selle ettevõtte tegimegi. See pankrotti põhjustaja oli ja peamiselt minu läbipõlemine. Mis juhtus oli see, et meil oli vaja saada umbes 100 müüki nädalas, et olla kasumis. Noh, nulli jääda. Nii et see oli meie esimene siht saada need 100 müüki nädalas. Aga me saime vaikselt kasvatatud 25 ja no siis lihtsalt ei saanud. Me lihtsalt ei suutnud. Mõni nädal võis olla 30, rekord oli 40, aga me ei saavutanud seda 100 kunagi. Ja noh, investorid järjest nagu panid raha juurde, aga üks hetk oli see, et me oleme nii palju seda asju proovinud ja me ei ole midagi veel saavutanud ja siis investorid hakkasid kõhklema ja mina ise olin selleks hetkeks nii läbi põlenud. Ma teadsin, et tõenäoliselt on vaja teha mingi suur muudatus või suur uudne reklaamikampaania või mingi uus asi ja mul lihtsalt ei olnud energiat selle jaoks. Nii et ma ise andsin alla ja ütlesi oli see, et ma sain aru oma mentoriga rääkides, et isegi kui see ettevõtte oleks olnud üliedukas, siis see ei oleks tegelikult mulle sobinud minu elustiiliga.
Okei, okay, hästi. Me vaimsest tervisest kohe räägime, ehk siis jätame praegu selle välja, aga järgmine, viimane küsimus selle blokki lõpetamiseks olekski see, et ettevõtte startupi loomine, mis on need kolm näpunäidet, mida võiks algaja ettevõtja teada või milliste nüantsidega arvestada, kui tahabki siis nii-öelda enda ettevõtet looma hakata? Sinu õppetunnid?
Minu õppetunnid... No praegu ma olen nii selle vaata läbipõlemise lainel, et ma kogu aeg kirjutan sellest ja mõtlen selle peale. Ja eriti viimasel ajal olen mõelnud selle peale, et inimesed tormavad alustama ettevõtteid, mis neile tegelikult ei sobi. Et tuleb üle vaadata, et mis on sinu väärtused ja vajadused ja kas see konkreetne äriidee üldse, no, kui see oleks edukas, kas üldse... Kas su vajadused on täidetud, sest näiteks, no, võtame näiteks suhtlemisvajaduse. Et kui sul on suur suhtlemisvajadus, siis võibolla programmeerida mingisugune app ei ole hea idee, aga ala olla pulmafotograaf võibolla sobib sulle paremini. Ja erinevaid ettevõtteid on sama palju kui erinevaid inimesi, nii et igal ühel on mingisugune ettevõtte, mis temale ideaalselt sobiks ja seda tuleb kindlasti arvestada, et kui alustada.
Ma omalt poolt lisan veel selle, et tegelikult kui sul on äriidee olemas, et siis kui sulle tundub see kõik ideaalne ja sinu lähikondlastele, kes nii kui nii sulle kaasa elavad, et siis räägi ka inimesega, kes võibolla ei tea seda tausta, ei tea sinu tausta ja proovi pitchida talle seda ideed, et kas seal on nagu jumet, kas see lahendab mingit probleemi, et tihti peale sellise esimese ettevõtte loomisel inimesed satuvad sellise kõlakambrisse, kus sa saad ainult nagu lähedaste poolt seda toetust ja neid argumente, et see ettevõtte on äge ja, või noh, et see mõte on äge ja tee seda, aga tegelikult ei ole seda laiemat kandepinda, et kas see lahendab mingit probleemi nagu tarbija jaoks.
Ja absoluutselt, see on terve üks suur teema, millest ma võiks tõenäoliselt tunda aega rääkida, aga ma kiiresti annan raamatu soovituse neile, kes oskavad inglise keeles lugeda, on The Mom Test, üsna lühike raamat ja idee on selles, et kuidas küsida inimestel tagasi sidet oma äri idee kohta niimoodi, et sa saaksid reaalselt normaalseid ausaid vastuseid ja raamatu pealkiri tuleb sellest, et sa pead esitama küsimusi nii, et isegi su ema ütleb sulle, et su äriidee on halb.
Ja tegelikult üks, väga hea, ma loen seda raamatut, aga üks mõte on veel see ka, et tegelikult need mingid toksiküsimustikud või nagu nii-öelda tunne enda sihtrühma sellised avalikud küsimustikud selle idee kohta neutraalsed võivad ka ju tegelikult kaasa aidata.
Ja absoluutselt, neid ma ka tegin siis oma startupiga, sest nagu ma mainisin, ma tegin päris pikalt turu-uuringut ja noh, blogist saab sellest nagu lähemalt lugeda, et mida ma täpselt tegin, kuidas ma seal mööda Londonit ringi jooksin ja üritasin aru saada, et kas idee üldse jumet.
Hästi, aga ettevõtlus ja vaimne tervis, väga keeruline teema meie paljude jaoks, sinul väga isiklikud kogemused. Mis siis ikkagi juhtus, mis läks valesti?
Seal oli natukene liiga palju pinget mu jaoks ja mul ei olnud piisavalt vabadust, ma ütleks. See oli see esimene asi, mis hakkas valesti minema ja seda tööd oli natukene liiga palju, tuge oli natukene liiga vähe ja suhteliselt õudne oli perest ja sõpradest eemal elada ka. Et ma läksin sinna Londonisse mõttega, et ma panen selle ettevõtte püsti ja oh, see võtab ainult aasta aega ja siis ma tulen koju tagasi ja siis kõik elu on lill, aga reaalsus on see, et ettevõtte üles ehitamine võtab rohkem kui aasta, see võtab mitu aastat ja see on pidev, intensiivne töö ja seda oli lihtsalt liiga palju mu jaoks ja ma ei reageerinud piisavalt varakult sellele. Ma oleks võibolla saanud ettevõtte päästa nii, et ma oleks ennast asendanud varakult kellegi teisega, kes on rahul sellise elustiiliga. Aga mul jäi see natuke liiga hilja peale, me küll üritasime mulle asendust täida, aga siis ei suutnud seda teha õigeaegselt.
Kuidas sa proovisid enda vaimset tervist ja startupi loomist tasakaalus hoida ja mis see tegelikkus oli?
Ma tegin kõike seda, mida need top 10 listid internetis ütlevad, vaata, et maga, tee trenni, söö tervislikult, suhtle inimestega, puhka, aga need asjad aitavad mingi piirini, aga kui sul on elus selline stressor, mis ei lähe ära, siis vahet pole, kui sa võid minna sellele kahenädalasele puhkusele, sa tuled tagasi, probleem on ikka seal. Nii et see on lihtsalt aja küsimus, millal sa täielikult läbi poled.
Meenuta, millised olid need raskemad hetked sinu jaoks?
No see läks järk-järgult hullemaks. Alguses oli lihtsalt see, et mõtled, et saaks see päev juba läbi, tahaks uuesti õhtul magama minna. Ja siis hakkavad sellised fantaasiad tekkima, et mis siis, kui ma võtan lihtsalt ühe otsa pileti Argentiinasse ja lihtsalt kaon ära. Noh, et sellised fantaasiad tekivad. Ja lõppes sellega ikkagi, et mul olid paanikahood ja ma olin täiesti töövõimetu. Niimoodi, et ma ei suutnud arvutit lahti ka teha. See oli suur eneseületus, kui ma 15 minutit tööd järjest tegin. Et mul närvisüsteem oli ikkagi nii läbi, et lihtsalt ei olnud võimeline enam tööd tegema.
Ma olen lugenud raamatutest ja erinevatest artiklitest, autorid, kes siis räägivad ka karjääripöördest või niimoodi. Ja siis on ka öeldud seda, et vahepeal tekitab hästi suur stressi ka see asjaolu, et sa tegelikult ei ole lihtsalt rahul sellega, mis sa teed. Et võibolla see lihtsalt ei ole sinu jaoks, sul ei tule see välja, sul ei tulegi see sellepärast välja, et sul ei meeldi näiteks mingi konkreetne töökoht või asi. Et kas see võis ka olla üheks aspektiks, miks see kõik juhtus?
Jaa, absoluutselt. See ettevõte ei sobinud mulle. Nagu ma ütlesin, isegi kui see oleks edukas olnud, siis ma ei oleks olnud rõõmus, sest toidu tegemine ja kohale viimine, see on seotud asukohaga, nii et mul ei oleks asukoha vabadust. Tuleb välja, et mulle väga ei meeldi inimesi juhtida. Et see, et mul olid töötajad, mul oli mitu töötajad ja nemad tekitasid mulle stressi kogu aeg. Ma ei tahtnud väga sellega tegeleda. Ja nüüd ma õnneks leidsin sellise ärimudeli, mis mulle väga hästi sobib ja ma olen rõõmus ja teen ja täiega haipis iga hommik, et ma ikkagi nagu tulin sealt välja ja nüüd jälle armastan oma tööd, aga jah, et kui ma oleks seal üritanud edasi olla, siis jah, ma oleks seal magand söönd ja trenni teinud ja kõike üritanud, aga lõpuni hea ei oleks mul ilmselt olnud.
Kui oleks võimalik aega tagasi kerida, siis kuidas oleksid saanud vältida seda läbipõlemist?
Ma oleks võinud natukene varem alla anda selle ettevõtte osas, et me ikkagi investoritega koos me nii nagu püüdsime ja üritasime viimase hetkeni seda ettevõtet elus hoida. Ja tegelikult kui ma mõtlen, siis ega mulle ei olnud enam usku sellesse, et oleks võinud varem ära lõpetada või siis varem teha mingisuguse sellise pöörde, et me võibolla oleks võinud hoopis midagi muud teha selle rahaga, et kui me aru saime, et kuule, see ei toimi.
See on väga vajalik õppetund. Ma loodan, et paljud õpivad sinu vigade pealt, mitte siis ei koge seda, aga kui sa võtad nüüd selle olukorra kokku, siis mis on need 2-3 soovitust, mida sa tahad kindlasti edasi anda, need peamised mõtted?
Peamised mõtted on, et jälgi enda vaimse tervise seisundit ettevõtjana ja tee muutusi enne, kui on liiga hilja.
Ettevõtluse juurde käib ka rahaline pool, rahapuhver. Palun kummutuse müüt või kinnita, kas ettevõtluse jaoks on vaja suurt alustamise puhvrit?
Absoluutselt ei ole. Oleneb ettevõttest. Kui sa tahad teha, ma ei tea, appi, mis on nagu sotsiaalmeedia platform noortele ja öko ja kõik mega, siis jah, sul on vaja raha. Aga ettevõtteid on nii palju erinevaid ja paljud neist ei vaja peaaegu üldse investeeringut. Teenuste pakkumine näiteks. Üli vähe on vaja investeerida raha. Kui sa ise valmistad mingid tooteid, sa saad üli väikeselt alustada. Ja mina näiteks Argentiinas, kui ma olin 16, siis ma nii-öelda alustasin oma ettevõtted, kuigi ma tegin seda enam vähem seal väikeses külas keset pampat sularahaga ja mul oli sõike väike lotte rahakott, kuhu ma panin 20 pesot sisse, siis ma läksin ostin selle eest lõnga ja ma kudusin ühe mütsi ja ma müüsin selle maha. raha eest, mis oli suurem kui 20 pesot ja järsku mul oli rahakotis rohkem. Siis ma võtsin selle raha, ostsin rohkem lõnga ja nii edasi ja nii edasi ja lihtsalt mu eesmärk oli kasvatada seda raha seal Lotte rahakotis. Minu enda rahakott oli teine, see oli eraldi, teine pangakotna.
Aga Londoni startup, mis siis pankrotti läks, kuidas ja milliste vahenditega sina siis seal alustasid, mainisid investoreid?
Jaa, no see ongi selline nagu imelik case, kus mina oma raha peaaegu üldse ei investeerinud, sest algusest peale mulle olid investorid. Sest investorid leidsid minu, mitte vastupidi. Nii et ma eriti ei saa rääkida sellel teemal, kuidas investoreid leida, sest ma ei ole ise investoreid otsinud. Aga ma ütleks, et meil oli päris palju seda raha ja see ei olnud väga eeliseks. Ütleme nii. Ma arvan, oleks täiesti teistmoodi läinud, kui ma oleks oma rahaga alustanud, sest ma oleks alustanud väiksemalt ja saanud kiiremini muutusi teha. Et noh, suure rahaga on see, et mõtled, et noh, me nüüd avame köögi, õnneks me seda ei teinud, aga ikkagi olid mingid partnerlused ja püsikulud, mis lihtsalt sõid seda raha kogu aeg ära.
Mainisid, et tegelikult teil raha oli, aga samas blogist ma lugesin, et see pankrotistumine kestis pool aastat. Kas see oli kuidagi oma vahel seotud sellega või mis see tähendab see sinu mõte, et pankrotistumine kestis pool aastat?
See tähendab seda, et me vaatasime, et oi, ei tööta. Meil saab mingi hetk raha otsa, peab tegema muutusi, sest mul olid need Exceli tabelid, mis nagu projekteerivad tulevikku ja ma nägin, et okei, meil saab sellel kuupäeval raha otsa ja siis eesmärk oli seda kuupäeva nagu kaugemale lükata sellega, et teed rohkem müüke, aga siis neid müüke ei tulnud ja siis me lihtsalt vaatasime, kuidas see raha saab otsa, kuupäev tuli aina lähemale ja lähemale. Et selles mõttes see nagu pankrotistumise stress kestis 6 kuud, sest ma 6 kuud ette juba nägin, et siis saab raha otsa.
Aga kas sa reaalselt panustasid enda raha ka sinu ettevõttesse või see oli ikkagi investorite raha?
Jaa, panustasin küll kuskil 10 000 eurot oma teisest ettevõttest, et läbi teise ettevõtte siis ehk raha, mis ma olin Amazoniga teeninud, sellest 10 000 läks investeerimisse ja see siis on nüüd läinud. Et kui oleks varem alla andnud, siis ma poleks oma raha sinna üldse pannud ilmselt.
Võibolla delikaatne küsimus selle võib pärast välja lõigata, aga kas see oli kõik sinu raha, mis sa panid sinna ettevõttesse?
Ei, see ei olnud kõik minu raha. See oli lihtsalt suur hulk raha, aga mitte kõik õnneks. See ei olnud midagi. Ma olin valmis sellest ilma jääma, sest see oligi selline viimane pingutus, nagu äkki ma suudan veel elus hoida mingi mõned nädalad seda ettevõtet.
Kuidas sa end peale pankrotti uuesti käsile võtsid? Millest sa alustasid?
Ma alustasin sellest, et ma hakkasin puslesid kokku panema ja kuulasin raamatut ja mitte midagi muud ei teinud. Lihtsalt vedelesin kodus, sest ma olin nii palju tööd teinud ja ma olin nii läbi põlenud ja ma ei suutnud arvutit lahti teha, nii et ma ei teinudki. Ma lasin endal lihtsalt puhata.
Aga kuidas sa said sellist olukorda tekida, sest no, raha on ju meil kõigil vaja?
Jah, õnneks... Mul ei ole püsikulusid või noh, ma kolisin vaata Londonist tagasi Eestisse ja Eestis on perekond. Perekond oli nõus mind toitma ja majutama, et anda mulle see väike puhkus. Ja no mingid säästud mul olid ka, et need viimased säästud, mis mul veel olid jäänud, need ma kasutasin ära. No ma tulin oktoobris vist tagasi Eestisse ja siis oktoobrist detsembrini elasin säästudest ja jaanuaris hakkasin endale palka maksma.
Aga miinimum palgast ära elamine, ka sellest rääkisid enda blogis, mis see tähendas, mis perioot see sinu elus oli ja kuidas sa seda tegid?
See on siis nüüd terve 2023 aasta, alates jaanuarist, kui ma enda ettevõttest hakkasin palka maksma. Ja ma... siin ma pean ütlema, et see ei ole see, et ma ei saa endale rohkem maksta, vaid ma ei taha endale rohkem maksta, et ma soovin tekitada ettevõtte sisse sellist rahapuhvrit, et mul oleks hea ja turvaline olla, ma tahan oma säästud uuesti saada, nagu täis pumbata raha, et siis seda igapäevaselt kulutamise raha ma teadlikult vähendasin, nii et ma elan sellest miinimumpalgast ära ja olen elanud.
Aga jaga siis õpetlikke näiteid kogumispäeviklastele, säästmine teema on alati top 1 teema, et mida sa soovitad teistele üldse kulusid kokku hoida, mis need 3 või 4 peamist asja on peale siis eelarve tegemise, mis võiks olla selline standard?
Hästi palju näen seda, et inimesed ostavad asju ja peavad neid vajalikuks, kui need tegelikult absoluutselt ei ole. Eriti sellised asjad, mis on ala ühekordselt kasutatavad, nagu mingid taskuratid ja lapid ja mis iganes kosmeetika, appikene naiste kosmeetika. Ma kirjutasin oma selles postituses, mis ma ka kogumispäeviku gruppis jagasin. Mul oli päris hea rant seal sellest, et kas mul on vaja mingit erinevat möksi iga jumala keha osa jaoks või miks ma lihtsalt seebiga ei tohi ennast pesta nagu kõik mehed. Ühest seebist piisab. Et see, sellised nipid. Iga asi tuleb kriitilise pilguga üle vaadata. Kasutatud riiete ostmine on suur nipp. Seda ma olen teinud juba aastaid. Ma juba lapsena sain aru, et kui ma oma taskuraha eest riideid ostan, siis kui ma lähen Humanasse, siis ma saan sama raha eest 10 kampsunit, mitte 1 kampsuni. Ja kvaliteet on sama kui mitte parem tegelikult.
Kirjutasin ise siin suvel artikliga sellest pink taxist, ehk siis roosamaks, mis meid kõiki naisi enamasti nagu kimbutab ja tegelikult erinevad uuringud, noh USAs enamasti on need läbi viidud, on sealt on välja tulnud ka siis see, et 1300 USA toltsi kulutavad naised rohkem kuus just sellepärast, et nad ostavad asju, mis on mõeldud naistele. Noh, seal oli ka välja toodud, et näiteks raseeria, kas must või roosa. Roosa on kallim, on ju. Kas ostad tavalised aiatöökindad või sa ostad lillekestega roosad aiatöökindad. Et kõik selline teema, mida peaks iga naine tegelikult teadma, sellest peaks ka Eestis rohkem rääkima ja tegelikult tuleb küsida ja julgeta küsida siis kaupmehelt selgitusi. Ja kui kaupmees ei anna sulle selgitusi või ta ei ole nõus seda hinda muutma või niimoodi, siis sotsiaalmeedias hädakisa tegemine ja arutelu tõstmine võiks olla see, mis selle trendi nagu alla tõmbaks. Tegelikult see kehtib juuksurite juures ka, kui on meestel lühike meestesoeng või on naistel lühike naistesoeng, no mis sa arvad erineva hinnaga? Ja tegelikult need on peamised säästu nipid.
Ja absoluutselt, ja. Ma ei osta neid roosasid asju.
Täpselt. Aga mainisid juba natukene seda, et kuidas sa täna rahaga ringi käid, on ju. Aga mainisid ka natukene enda ettevõtet siis tänasel päeval 2023. aastal. Pankrotti läbi elanud, väga keerulisest olukorrast välja ujunud. Mis sa täna teed, siis vead jälle enda äri?
Jaa, või õigemini taas elustan seda, mis oli enne startupi, sest ma ülikooli ajal hakkasin Amazonis tooteid müüma selleks, et õppemaksu maksta. Ja see nagu tiksus startupi taustal edasi ja siis ühel hetkel läks miinusesse, sest mingid optimeerimata reklaamikampaaniad ei lihtsalt tööle. No ma ei loginud Amazoni sisse ka mingi 6 kuud, et sealt see nagu tuli. Ma taas elustan seda, lisasin uusi tooteid ja katsetan erinevaid passiivse tulu projekte ja räägin siis nendest oma blogis, et minu eesmärk on suurendada vabadust ja iseseisvust. See on minu selle aasta eesmärk ja seda ma teen sellega, et ma garanteerin omale aja ja asukoha vabaduse, et mis iganes ettevõtlust ma teen, et ma saaks valida, millal ma seda teen ja kus ma seda teen, lihtsalt võtan arvuti selga ja lähen minema, kui soovin. Ja samas sellist tahan tekitada ka turvatunnet, ehk et hästi keskendun sellele, et raha koguda.
See olekski minu järgmine küsimus olnud, et mis on see sinu miks? Nii et väga hästi vastasid sellele ja väga põhjendatud argumentid, sellepärast, et olen käinud erinevates koolides rääkimas rahatarkusest, investeerimisest või enda ettevõtte loomisest. Ja siis ma olen küsinud noortelt, et mis on nende peamine, miks nad tahaksid enda ettevõtet looma hakata. Ja peamiselt tuuakse ka välja seda, et ikkagi see valikuvabadus ja üleüldine vabadus siis kõiges otsustada. Aga kuidas sa veel julged täna seda teha, et kas see toonane olukord ei karastanud siin siis piisavalt? Sa ei karda, et sama olukord tekib?
Ei, palju hirmsam mõte on täiskohaga palgatöö 9-5, 28 puhkusepäeva, see on nagu mõudusune nagu, et ettevõtte ise ei ole hirmus ja ütleme nii, et jah, karastas küll, ma arvan, ma peaks mingi 5 aastat teraapiat tegema enne, kui ma julgen toidu ettevõtet uuesti alustada, aga ettevõtlus või noh, minu praegune ettevõtte, ma ei tea, sellest on imelik mõelda nagu ettevõtte, sest see ettevõtte on lihtsalt juriidiline representatsioon minust, et ma lihtsalt teen mingeid asju, eksperimenteerin, proovin ja ettevõtte võimaldab mul seda teha.
Kas see ettevõtte, mainisid seda Amazoni teemad, kas see ettevõtte on põhimõtteliselt nagu dropshipping, siis et tegelikult sind seal vahel nagu põhimõtteliselt vaja ei ole sinu panust niivõrd palju, et sa peaksid 8-8 seda tegema?
Ja Amazon on passiivne tulu, see ei ole päris dropshipping. Dropshipping, seda ma võib-olla proovin ka, aga dropshipping on see, kui toode läheb tavaliselt siis Hiina vabrikust otse inimesele, aga Amazoni puhul on see, et sa saadad Amazoni lattu ja Amazoni laost on 24 tunni tarne kliendile. See on veidi erinev ja jah, et ma müün oma tooteid Amazoni platformil, mina neid ise ei näe, nad lähevad otse vabrikust Amazoni, Amazon pakendab, Amazon saadab välja, Amazon müüb, et nagu ma tean, mingid inimesed teevad Amazoni täiskohaga ja osalt öeldes ma ei tea, mida nad teevad oma ajaga, sest ma kirjutan kvartali kokkuvõtteid oma blogis, kus ma nagu kirjutan täpselt mitu, noh, sendi täpsusega palju ma teenisin ja mille pealt ja ma kvartalis mõned tunnid teen tööd Amazoni osas.
Ja täna sul läheb ettevõttega hästi?
Ja, ma küll ilmselt ei saavuta oma aasta eesmärki, aga mul läheb hästi, ma olen rõõmus, õnnelik ja mulle meeldivad kõik minu tööülesanded.
See on väga hea näide sellest, et kui sul ühe korral on elus asja tundsulenud, et siis see ei ole sinu saatus, et see peabki niimoodi edaspidi minema. Aga sellegi poolest kindlasti paljud kuulajad mõtlevad selle peale, et mul on esimene äri halvasti läinud, ma mitte kunagi enam ei jätka sellega. Järelikult ettevõtlus ei ole mulle, mind on määratud palgatööle. Kuidas sa olid üle nendest halbadest olukordadest, mõtetest, seisunditest, mis valitsesid siis, kui Londoni startup pankrotti läks?
See oli raske. Raske oli aksepteerida, et mina andsin alla, sest ma muidu mõtlesin, et ma ei ole alla andja. Ma ei mõelnud endast niimoodi, et siis seda oli raske aksepteerida, see tegi mind väga kurvaks, väga kurb oli näha, kuidas asjad, mida mina olen üles ehitanud, nüüd lihtsalt kaovad maailmast. Aga kuidagi ajaga see läks paremaks ja eks ma olen siuke optimistlik, et mul võis halb olla, aga ma teadsin, et see on lihtsalt on vaja oodata ja küll see halb tunne vaikselt üle läheb. Ja ühtlasi kuidagi... Ma ei tea, kui mina vaatama, kas inimesed ei vaata Disney multikaid, on mul küsimus, et iga jumala Disney multikas on mingi usu endasse, ole rõõmus, ära anna alla, siuke, ma ei tea, kuidagi need sõnumid on mulle nii pähe kinni jäänud, et ma olen täiesti ära brainwashitud ja ma nagu ei muretse selle pärast, et midagi halvasti läks.
Aga kas täna ettevõtjana sul on ka veel mingeid hirme või mingeid nõrgemaid kohti, mis on haavatavad?
Ja tead, kui hirmus on kvartali aruandeid panna blogisse, kus inimesed reaalselt loevad ja siis ma pean nagu aru andma, et miks mingi toode miinuses on või midagi. Et ilgelt piinlik on, kui siin vahepeal hakkas ühe tootega halvemini minema, siis ma ei saanud aru, mis toimub ja ma lükkasin seda postitamist edasi. Lõpuks sain ikkagi tehtud, et ja no jagad kõike, siis oled jube haavatav ka internetis.
Kuidas sa üldse julged seda kõik avalikult rääkida? Kõikidest summadest, kõik oled avalikult letti löönud. Kas ei karda?
Kardan, aga kuidagi see positiivne tagasiside annab julgust, sest ma olen üks vähestest, kes seda teeb. Eriti Amazoni müüjate hulgas, sest minu nagu inimene võib praegu minna ja klikkida linkil ja ta saab teada, mis toodet ma müün, mis hinnaga. Ja see on nagu harukordne, keegi teine seda ei tee. Ja kuna see on nii eriline, siis see paistab silma ja inimestele väga meeldib, kui on hästi ausalt kirjutatud blogipostitus raha asjade kohta.
ma arvan, et sa oledki üks väheseid, kes nii avalikult räägib enda rahaasjadest ja ettevõtlusest.
Ja läbipõlemisest ja mingi paanikast. Ja.
Täpselt, sest läbipõlemine, vaimne tervis kõik on tegelikult tabuteemad. Aga minu arust ja raha teemad samamoodi tabu teemad, et tegelikult need kõik võiks rohkem nagu esile tuua, et väga, väga, väga äge, et sa seda teed. Hakkamegi vaikselt otsi kokku tõmbama, aga Kaisa, mis su edasised plaanid on seoses ettevõttega, blogiga, reisimisega?
Ma ikkagi tahaks pingutada selle nimel, et saavutada oma kasumi eesmärk see aasta, kui mitte see aasta, siis järgmine aasta. Ja mul on päris palju uusi põnevaid projekte, et nüüd on nii, et ma nagu hajutan oma aega ja raha erinevate projektide vahel, et ma ei taha ainult ühte asja teha, sest ma sain teada, et mulle väga meeldib vaheldus ja eksperimenteerimine. Nii et näiteks ma viimistan praegu raamatut, mida ma loodan müüki saada võibolla selle kooli aasta lõpus. See on eduraamat lastele õppimise kohta põhimõtteliselt. See on nagu
kas
nagu
seal on sinu kogemus või seal on koostöös mingi mentoritega, haridustöötajatega või kuidas?
See on põhimõtteliselt on lugu selline, et minul oli inglise keel varakult suus ja ma hakkasin lugema raamatuid, mis olid suunatud täiskasvanutele ja siis rakendama neid teadmisi õppimises, gümnaasiumis ja ülikoolis ja need olid väga kasuks ja siis ma avastasin, et õpilastele lihtsalt ei õpetata, kuidas efektiivselt õppida, mis on ülimelik, sest me õpime nii palju, meil ei ole koolitundi nimega kuidas õppida. Et see on veitsimelik lihtsalt. Ma tahaks nagu anda lastele need tööriistad, mida neil tegelikult on praegu vaja. Miks nad peaksid need saama alles siis, kui nad 30-aastaselt avastavad enesearengu raamatud?
Ehk siis kuidas efektiivselt õppida, et päriselt selleks kasu oleks?
Jah, kuidas efektiivselt õppida ja kuidas noh, nii, et oleks, peaks vähem aega koduseid töid tegema, et asjad saaks kiiremini valmis ja et neile hakkaks ka õppimine rohkem meeldima, sest kui sul tuleb õppimine paremini välja, siis mis sul hästi välja tuleb, see hakkab ka meeldima.
Vau, väga äge, ootan põnevusega seda raamatu esitlust juba. Kaisa, sa oled palju läbi elanud, kogenud, õppinud, olles ise 26 aastan ainult kõigest. Võta enda eelnev jutt kokku, väga raske on seda teha, et mis on see peamine mõte, mis võiks meie vestlusest enim kõlama jääda?
Ma nüüd üritan mõelda, siis on millest ma üldse rääkisin. Peamine mõte on ikkagi see, et maailmas on mingisugune töö või ettevõte, mis sulle sobib ideaalselt ja sa pead katsetama ja selle üles leidma.
Väga ilus mõte. Suur tänu sulle tulemast. Podcastis käis läbi väga palju kasulike õppetunde ja raha säästmise kogumise nippe. Aitäh kõikidele podcasti kuulajatele ja kohtume juba 2 nädala pärast.
Kogumispäev.